Kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na engumba Goma. Ona kusukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya Ituka ya Nord Kivu bayi Monusco to misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique basangisaki pona mikolo mibale bilenge ya bakabila ya ndenge na ndenge mpe bayi société civile na tina ya bopesami mateya ya bomoko pona boluki kimia oitando mobimba ya Ituka eye
Thomas Solo ya kupanza sango ya lukuta mabenge desinformation ezali penza ya solo yango pe ezali pe moko ezali komema pe mobulu na kati pe na bisika oyo pe komema pe bitumba
bato koleka ntuku mibale na mitano bakufi pe centre ya santé etumbami na bitumba ba ADF basali lelo na mboka Mandumi na territoire Mandumbi na territoire ya Beni
Quand les militaires se organisent pour que baya ko attaque, il a fallu ko bengana na oyo bazala kiwana baye ko kote la bango oyebi mode operandi ya ADF ndenge ya opera quand même pour 5 militaires terroristes, c'est un peu ça.
Lelo na monganga na sala nini tu zali kolobela bokono na kombo ya glaucoma mpe mikakatano na yango na bomoi ya mobili. Fatuma Kalala Alimasi ya solola kina Dr. Bruno Chilela oyo azoni na Kinshasa pona kolobela yango. Makambo maimanso tu kolobela yango na mwantango kasi yambo penza tulanda bansango na biso na bokuse na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Union européenne elobiete ezali kosala mosala na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique mpo mabongisi maboyokani esalaki mikolo mileki na Rwanda mazali mpo na bolamu ya ekolo Congo Démocratique.
Ntuma ya Union européenne na Kinshasa, Nicolas Berlanga Martinez alobaki yango lelo na bapandisango na mokolo molongo mokanisaka Europa. Mpona ye Union européenne esengelaki limbula malamu pe etala mayi. Mazali kotungisa bana ba ekolo Congo Démocratique. Nicolas Berlanga alimboli ete Union européenne ezali kosala po ete mabongisi maboyokani na Rwanda mayi mazali po na kolandela bipai makili mantina makasi pe mamayili mazalaka mazala bongo po na bulamu bwa ekolo Congo Démocratique. Po na Nicolas Berlanga ekolo Congo Démocratique epai makili mayi mazali nde mingi nde esengeli kozala ekolo ya yambo ya kuzwa bolamu ya bolandeli bisika makele maye mautaka Kinshasa sepela kite ndenge Union européenne etiaki manzaka na mabongisi na Rwanda. President Tshisekedi lobaki kutu ezali likambolia nsoni Union européenne si esalaka yambo na yango yambo na Rwanda mabongisi maboyokani na ekolo Congo Démocratique na sanza ya zomi eleki puna kokila chaîne de valeur ya makili maye. Nicolas Berlanga alobi azali kozela mbula materi ya sika ya Kinshasa eye etiami kaka na esika te sanza mindeyi sika uta Felix Tshisekedi aponamaki puna kutika la na ebunga ya bokonzi.
Koleka bato zomi na mitano bakufaki na bitumba ba ADF basalaki lobi na pokwa na isika kopesa lisungi hili ya minganga na mboka batangi bali yawe na matumbi na weste ya Beni na Nord Kivu.
Nkumu ya bokoko fataki sabuni ya tatoli ete babundi baye babomaki ataba koni baike na makwangula pe masasi basusu baye bakufi bazalaki basali bilanga baye bakutamaki na bilanga bya bango na mosala.
Maponami mabakambi basika ba Assemblée nationale na RDC mpe ebo vandisi bango na ibonga eko salema o mokolo mwazomi na mwambe ya sanza e ya mitano.
Mokolo mwango mochami na bureau d'age kambami na Christophe Mboso Mpwanga eye e zali na isika bo tiki kombo mpona baye bako wele la bibonga bo bongisa mipu na mokolo mwazomi kino ya zumi na misatu ya sanza eyi. Bobeti ntangwande mokolo mwa zumi na motoba birodaj e senga ki lubiluleki eti maboki mamangumba manso maiba kopuna baye iba kulakisa bilungi biabango na mapuna mimai. Episkopo mulandi ya diocese ya Kisangani na Chopo wa Bwakimbela pona misala ya miyibi baye bazaliko salaka na bibundeli na ndenge na ndenge na ituka eye. Monseigneur Leonard Njadi Njate alobi ete bato mabe baye bazaliko zwaka mpe basi na makasi asengi ete bakonzi basala manso pona koyeba bato baye pe bakanga bango. Cour d'appel ya Lualaba endimi lelo elonga ya Fifi Masuka bomo yangeli ya ituka eyi. Bazuzi ba pesi ya non na bosenga ya bo telemili baye bazali na lingumba action des alliés de l'union pour la nation congolaise AAUNC ya Vital Kamere. Bazuzi bayanoli ete ba avoka ya AAUNC bazalaki na makokite. Libanda liampepo ya Dakar Dias lifungola makili susu lelo po na mibembo mwa ntango sima na mpepo yoko ya kompani Air Senegal kubima libanda lianzela ya bumati. Kuleka bato zomi na moko bazukaki pe banei kati na mpepo na yango izalaki kukende na Bamako na Mali elubimu kambi ya aeroport eye na barizo sosio bato tuku sambo na mwambi bazalaki kati na mpepo eye. Ekulu Amerika etelemisi bo tindami bwa bibundeli na Israel mbula matari ya Biden esakolaki na libandela lia sanza ya minei ete lisungili ya Amerika na bitumba ya ekulu ya Bayuda ekosali makaka na kolanda maye yango ezali kosenga lokola bo bateli ya basivili. Nzokande Israel ebandaki kobeta rafa uto libandela lia mposo moye. Basivili kuleka milion moko bazali na mboka eye ya sud ya Gaza.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na engumba Goma po na kusukisa bozangi boyokani kati ya bakabila ya ituka ya Nord Kivu ba Monisco Tomi Salami ya Nations Unies na ikolo Congo Demokratiki basangisaki po na mikolo mibale bilenge ya bakabila ya ndenge na ndenge mpe ba societe civile na tina ya bo pesa mimateya ya bomoko po na buluki kimia otango oya oitando mobimba ya ituka eye. Fiston ise mwami.
Na etuka ya Nord Kivu, bopesa minsango mabe mpe maloba maye, makoki kokabula bato, mai masala kaite bozangi boyokani, bozingi la bato mpe, bitumba bibotama kati ya kabila ya etuka eye, natina kotelemela makama mana Monisco misala mia Nations Unies na ekolo Congo Demokratiki esangisaki bilenge ba artiste mpe ba societe civile, natina kosunga bango komanyola lolenge nini makambo mana makoki kosukisama o etuka natina boluki kimya lokola David Fundi Asumaili moko na basali ba Monisco na Mai Matali division de la communication stratégie et information publique alimulaki biso tomoyoka
boye biete na kati na mboka na biso Congo mingi mingi pe awa na mboka Goma mingi mingi pe na mboka mokonzi Goma na kati na province ya Nord Kivu tomoni pe boti kolanda ba oyo nyoso balobaki tobenga na lopoto ba orateur ba siliko yeba ete na bisika oyo Goma na Nord Kivu pe oyo masolo wezali kome mabatu baswa na babunda to bayina mosusu babenga na lopoto discours de haine to masolo ya kopanza sango ya lokuta babenga désinformation ezali penza ya solo yango pe ezali pe moko ezali kome mape mobulu na kati pe na bisika oyo pe kome mape bitumba yango tomonaki biso lisanga ya kupanza sango malamu na kati na lingomba ya MONUSCO eteze bongi na bisho pwezali mosala na bisho tomema bana ikolo uyu bazali penza bafandi mingi mingi pe wote wapota maki to na mboka mokonzi ya Nord Kivu baya kobeta masholo na ndenge ebandaki na ndenge ba oyo politike basili kobunda kwete isila na ndenge pe ba oyo pe bazali kokende kobunda pwete oyezali mbano ya bana mboka toto bengi droit de l'homme pe ba ekene pe ko kotosama tobenga kibango basololi
atoko ba MONUSCO bazali kolongolama bisika biike na ikolo lokula na ituka ya Sud Kivu bilenge baye bazalaki na litalina basepelaki na mate ya manso maye ba MONUSCO bapesaki bango na tina koluka bomoko kati na kabila inso ya ituka ya Nord Kivu Soleil Bayumba mokambi ya bilenge ya Bunakima au territoire Walikale apesaki pe biso maloba na tina likambolie
lelo yo a travers ma enseignement tozui na MONUSCO yebisi biso ke eza information nyonso te oyo mutu akoki koreleye na bato msusu paske eza na ba incident mabe kuna liboso na oyo tozo tozo ebisa bande kuna biso nyonso oyo ba releya ka ba information oyo eza na verification te batika makambo wana paske yo okokiko minimize information me esika kokende eko kreye ba incident kuna ndeango tozo benga bande kuna biso nyonso ava o releye message ou to information sans connaître ba incident eko ya kuna sima zalana no informe avake information wana ome mango isika msusu
nzokande ba société civile ba biengaki mpe bato basusu banso bazala ekenge na sango inso eye ebimelaka na mangomba bai politiki bai mingi mingi balobaka maloba maye masala kaite nungu nungu ekota kati ya kabila au wanaituka Nord Kivu tozoki maloba matoma dake mwiti mui société civile au wanengomba Goma
makambo yo tosolo laki pendant le deux jours ezalaki makambo ya solo makambo ya malamu penza pona ko réduire ba tension na kati ya communauté ya Nord Kivu likambo ya liboso ezalaki oyo ya dissémination ya ba message de haine ya ba discours de haine oba message ba message de haine oyo eza véhiculé na bato oyo balingi komikumisa na kati ya ba communauté na bango na likambo wana ba jeune nyoso oyo bazalaki autour de la table basi bayoki ke bango pe bazo contribuer na ko disséminer ba message de haine à partir ya ba réseaux sociaux yeba ke il faut éviter ba message de haine oyo ezo circuler car les conséquences eza ebele à partir ya message de haine oyo zo véhiculer oko pousser communauté na yo ko sala génocide loko ya mibale c'est que to si to yokani que MONUSCO eza na phase ya désengagement il est inutile ko continuer ko tindika porte oyo eza déjà ouverte donc bande koyo ba jeune ya mouvement citoyen na ba jeune mosusu oyo bazo okutani na moto ya MONUSCO o bandiko bete mabanga ko finga ye akende la porte est déjà grandement ouverte MONUSCO ezo kende
bobundisa mi bwa sango ya lokuta mpe maloba maye mamemaka kabwani kati ya bakabila ya ituka Nord Kivu nde zalaki penza ntina elikitalina baibu MONUSCO basalaki elongona baimboka mpwete kimya eikisama na mabota maso ya ituka Nord Kivu olikitalina baibu MONUSCO batalisaki mpena bilenge lolenge nini mabongisi mabobimisami wabango bozali kosalema malembe lokola esengamaki na bakonzi ba ekolo wita engumba Goma fiston isemwami ponolaka l'Amerika
Bato kolekan tuku mibale na mitano bakufi pe centre ya santé etumbami na bitumba ba ADF basali lelo na mboka Mandumbi na territoire ya Beni. Administrateur ya territoire Andimi Sango Yango, Erikas Mwise.
Bato mboki ADF nde bafundami kosala ekila yango. Babo maki ba imboka na masasi mpe makwangula. Katia Baweyi ezali na comptable ya centre de santé ya Mandumbi pe Lufi Lumelo Moko. Tolanda administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Outa Omeonga.
Quand les militaires se organisaient pour que baya ko attaque, il a fallu ko bengana na oyo bazalaki wana baye ko kote la bango oyebi mode opérating ya ADF ndenge ya opéré quand même pour 5 minutes terroriste c'est un peu ça na bokasi armé nde tindaki koya kolokota taba koya ko retrouver taba kor mosusu na nzela sinon hôpital nyonso na nyonso ingaje sila na bandako c'était pas seulement hôpital na bandako wana ingaki ziki baringaki bazikisa nyonso na bokasi ya armé nde bato mosusu babikaki soki armé azalaka na intervention rapidité
Colonel Charles Omeonga asakoli ete mapinga ya masili mpe bazali kolandela banguna kino lelo sima ya nzanga. Tolanda lisusu administrateur ya territoire ya Beni.
Quel que soit le pire ye komonana ba victime mais ni tete intervention farouche ya arme na minute mpe baza kolandela bango. Je crois que ce soir tokozala na suite moko oyo ekokonsole mpe population nanga, y compris moi-même l'autorité territoriale n'a pas conseillé à l'écolo.
Société civile et territoire ya Beni et Pameli Mambimaye, Janvier Kasserega Kasaerio, Molobili Dayango, Asengi Nabakondi à secteur opérationnel Soukoula 1, Kosala Makasi, Toka Janvier Kasserega Kasaerio.
9 corps na Mandumbi, 2 corps na Pembene à Mandimo Wana, tout ça peine à Bamsusu, à Viro 3, Baobakofi et pas à Nanjela nini ya Bunia
basi kumone ki ADF operaka na 10 minutes za mingi umone sika bazali bazana ba position tango sumana bazami tukate me en 10 minutes ADF operaka kena ye bazo ya ti 30, 40, 50 minutes une heure après kutu ADF ya sali beba na ye umone pesi ba komanda baza la pe afebli baza la pe na makasi ya makasi te alo sengi ba multiplier baza disperser baza la kolandana bangona bango esika ni baza la kozila ba takte
utolelo na tongo ba imboka baza liko kima mboka Mandumbi Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye lelo na monganga na salanini tozali kolobela bokono na nkombo ya glaucoma pe mikakatano na yango na bomoi ya molobeli Fatuma Kalala Alimasi ya solola kina docteur Bruno Chilela oyo azwami na Kinshasa pona kolobela yango tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sotyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Glaucoma ezali maladi ya nifu, ezali moko na maladi ya nifu, o ezalaka vraiment dangereux, sa mukili mobimba, maladi yo bazela ngona nukikite, e sataka rana nata nifika ya nifu. Donc, comme on dit, les vaisseaux, il y a Nissou. Et la moignance, la tambour, la calcola, ma passa, il y a un glaucome, la tension, il y a Nissou. Glaucome, il y a un niveau, il y a un vaisseau, il y a Nissou, Nississa, il y a Nissou. Et tension, il y a un niveau, il y a banner. Et je suis malade, mon coup, ma bé, parce que, et bomi, Nissou, Mingi, et bomi, Mingi, surtout, ma mbo, cannabis, RVC, selon rapport, il y a OMS, parce que, ils ont éliminé la notifié, parce qu'ils n'ont pas battu, ça va battre, ça m'a tout. Chakishi oyo ekosunga yo ebate la vision mais plus mutaza ko chakishi vision ezako kende et selon statistique balobi presque 6 millions ya bato baza predisposé à kufa misu na Congo et 13 déjà basi bakufa misu. Alors maladie oyo ezalaka mingi héréditaire c'est-à-dire papa abelango maman abelango la kobota bana pe ba beli maladie wana mususu yaka na kosala na isaleli mingi na bande kuna biso ba gardien osala kamsala na butu olala kapongi malamu pe c'est facile aux maladies oyo ya glaucome ou tension oculaire donc ezala ba facteur de risque et délai. Les animaux malades, moko mabe matashi, y a une complication mingi, na beaucoup chimiso.
Maintenant, mingi docteur Bruno, ba complication na yango ezali nini vraiment? Ce qui est exception na moko c'est ba complication ya glaucoma ezali nini? Mais ba facteur na yango o esala kate moto a bongo la bokono o ya glaucoma ezali nini?
Complication à l'ibosso, non, les amis, comme ça, moutou, dépendant, c'est-à-dire, moyen moutou à vivre, je suis signé mon coïsate, moutou à commis le coup la charge pour la famille, voire même pour un état, moyen à ça, la moutou à l'exate, et voyant que vous m'en moutou,
e bandaranamu na ibandeli baner optique eza kokonda champ visuel eza kodiminuer vision ekomi mobulu okomona mutu vision de loin azomona lisusu bien te malgré ke na mboka na biso bapembeli bazala bizaeli soki vision de loin ediminue akamaki linete alaki mbala moko oli akutana na munganga je conseille pour se faire examiner mpona koyeba maladi nini oyo elongoli vision ya mosika nsima na yango oluka isi u oluka linete po olata munganga mbeni tokoyeba soki eza myopi u eza glaucome mais bapembeli basalaka yango te e glaucome eza mpe dangereuse parce que eza un peu silencieux ezalaka mpona koyeba yango ezalaka mpena na bilembo mingi te ezalaka na bilembo mingi te okosuka kaka lisu moko esekuki otikani na moko voire même misu nyonso mibale vision esekei donc ezala na bacomplication mingi ekosenga kaka moto oyo atia abela maladi oyo eza peut-être na famille moto asi abela yango ayebi ndenge esemanifestaka mais soki oza na bilembo wana te okozala ovandi na yo zokande vision eza kokende nyonso docome eza na bacomplication ebele ekoki kozala yo nde moto obela yango me na bana okobota bakozala mpe na kati ya maladi wana ndenge tolobi eredite bana bakoki kobela maladi wana complication mpe mosusu ezali ke bamere optique soki ekondi ekatani moyen baswanye lisusu moto ekozala te parce que mosala na yango mingimingi ezalaka babenga yango na lingala tension ya miso ntango tension eza komata bamere ya miso ezokonda a un certain niveau bamere ekatani soki ekatani bongo moyen motu amona lisusu ekozala te moyen mpe basunga ye parce que barecherche eza kokoba eza na bakisi mingi oyo tosali neti na kati ya centre na biso na ndenge bato baza kosalela barecherche oyo ekomi kosunga ambeyako ya bakisi oyo eyebani mais soki moto akomi na niveau yake banere optique ekatani ekomaka un peu compliqué parce que banere optique separe bakalivité wana o madusu wana moto aza komonela mais soki ekatani wana ekomi compliqué mosusu mpe complication mosusu ezalaka soki tension eleki mingi liso yango epasuki o eklate liso eklate moti ya bongo moyen borecupere ye lisusu eza te ebandaka nano na lisu mosko omoni kaka esali pace esali pace esali pace un moment donné liso yango epasuki telemaki tension emati eleki ngelo liso epasuki moto moyen amona lisusu eza te bacomplication ya glaucome ezali ebele de préférence etambolaka de peur atango tension ya miso ezomata okomona moto mosusu abandaki ya na tension ya miso omoni ye komatisa na tension ya nzoto mpona nini tension ya miso ekataka pongi moye moto alala malamu eza te ntango emataka mingi okomona moto aza kosala une semaine alalaka te un mois alalaka te na ndenge ya fonctionnement ya nzoto soki moto ekomi azolala bongo te donc ya dysfonctionnement ya nzoto mobimba ekoki kodeclanche tension artérielle ya nzoto oyo ekoki kodeclanche mpe diabète e bacomplication nyonso wana na misu donc ekocomplike bamaladi mingi donc ezali maladi oyo bato ebele kutu basuka na telema balobi bakanisi eza maladi motu parce que moto azokolala te on se dit peut-être ekoki kozala motu nzoto eza kaka glaucome soki oza na bainformation mpona koyeba te ke glaucome esalaka mpe soki omoni pongi eza te mpo bato mosusu azomona na ye mwa moke me pongi eza te okei batali makambo nyonso olalaka te bon en général bamelaka bato na telema mpona kolandela yango mai eza na bato mpe mosusu motu pasi glaucome eza na bacomplication ebele yo motu pasi okanisi eza malaria nzoka nde eza glaucome oki na munganga ya malaria bapesi yo bakisi basali baexamen malaria après un moment donné motu pasi ezongeli motu pasi silaka te motu pasi silaka te
docteur Bruno est-ce que eza na lolenge mosusu okoki kobikisa bato baza na glaucome apart bapikisi ndenge olobaki na ebandeli bakopesa motu kisi azali kotia na misu me ekokomplike kaka vision na ye ti sukasuka akoya kobungisa vision mais ceque bakoki mpe kosala opération soki moto azali na glaucome
bon selon barecherche bakoki kosala mpe moto opération mais tellement ke na monde na biso mingimingi biso baphytothérapeute toposikaka na bamécanisme wana te mais bakoki kosala opération soki parce ke nalobi toza na glaucome oh ils ont la ganamisi ça y a l'issu la tension oculaire ou tension à l'issu ils ont la ganabaner optique c'est comme ceux qui tension ils ont y a comme ça bah qui coopère l'issu ils ont la tension qui est la maladie mais dans vos alors la cataracte ok ils peuvent opérer yo moyen bah opérer ils ont été faut tension ils ont la coquita ou bah qui se trouve dans vos mingi bah pense à quand même une tension ils ont y a comme ça une tension ils ont comme ça. Bon, il y a la méthode, nous sommes au bas de la pour qu'il y coopérer, mais l'opération, on peut avoir la complication en termes de réussite, mais réussite est appelée à l'unité. Mais en dehors, il y a un qui se retient à l'unité, on va opérer à mais l'opération, on peut coopérer, mais il y a un peu de temps pour qu'il y ait ici. Parce que l'opération, il y a un risque de délai. Mon élite est salami, zamba, sali, angonandinga, salili, angotango, mungangaza, kotsimba, et complica kamingi. Mais comme nous sommes tous, à se faire opérer bongo est compliqué. Mais nous sommes tous à préférer à la kotia kissi. Parce que kissi, angon, il ne m'a pas mis ma kaka, changement ou isengélité, parce que, d'après ça, angon, le viga kacha kaka, pour ne combattre la vision, malgré combattre la vision, vision, angon, pisa kokindi kaka. Donc, opérer ou pas sur la liste ou épée, ça capina, mingi mingi, la résultat à malamte. Mais ça, qu'on dépend, parce que glaucome, on a tension, ceux qui tension, ça, comme à moyen d'opérer, on peut faire.
Docteur Bruno, dans le centre, la bino, quand si vous allez, qu'on salit sa batoundengue, ni du sungini, ni bino, vous pouvez ça, qu'on a baï, basali, la glaucoma, dans le centre, la bino.
Qui a centre, la bino, pour salir, qui si oyo, et ça, pour sunga mingi, ta malade, ya. Parce que dans la bocone et glaucome, si oyo, l'inina uchikoloba, tension à misu, mais à la niveau, il y a ta nerf optique, qui si yango, et ça qu'occupe sa tension. Donc, et ça qu'occupe sa tension. Là, yango, faut que petit yango moutou, nous peut avoir une attention, et matini, yala la raté, déjà, moukovali, pour son tarolala, et yala la moutou pas ici, moutou pas chez Kofila, à comme yango qui sait, mais kaka qui soit natu, moutou pas chez Kofila, et aussi, qui sont pour rajeunir ou pour rendre la mère optique sika. Ils ont pour fondre la licence parce que tension, quand on est et quand on la mère optique, les champs visuels et conditions et communiqués. Mais qui sont les gens pour fondre la licence pour rajeunir la mère optique de telle sorte que vision, comme qui, quand on a vision de loin et communiqués, nous facilement, à quoi on a de loin. À cause zone de la naïe kotanga et aussi comme je disais na niveau il y a lissu dans misisa ou il y a biocom na le biocom là na niveau il y a tesso il y a lissu misisa lissu qui se voit là que longo la maille parce que biocom est produit à liquide et posé à lissu ou il va quoi empêcher mon tomo na malam.
Maintenant de même docteur Bruno Chilela misika ozali.
Merci beaucoup.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Polanda ki docteur Bruno Chilela utolola kala America awa na Washington bokuki kolanda bolai ya lisolo e na voalingala.com yangonde suki sinsango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso obo zwili baku ya kolanda bansango la biso na lokota la Lingala utolola kala America tolobela ki mingi mingi na engumba Goma pona kusuki sabo zangi boyokani kati ya bakabila ya ituka ya Nord Kivu bayi Monisco to misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique basangisa ki pona mikolomi bale bilenge ya bakabila ndenge na ndenge mpe bayi société civile natina ya bopesami mateya ya bomoko mpona boluki kimia o etando mobimba ya etuka eye. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe Nick Ivanov okoki kolanda basango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika malamu ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC.